Jan Bohuslav Miltner, český obránce Vídně proti Turkům roku 1683. Část třetí. Ve své relaci spravoval tehdáž hrabě Kaplíř vévodu Lotrinského o tom, co se po nějaký čas bylo přihodilo. Právem se obával hrabě Kaplíř o hradní Ravelín, jež to prý nebylo po ruce podkopníků, kteří by minérům tureckým mohli čeliti. Mimo to byla zásoba granátů, nevyhnutelně potřebných, již větším dílem vypálena. Dne 14. srpna přiděleny pluky a brané měšťanstvo jednotlivým lékárnám dekretem tajného sboru deputovaných. Dne 17. srpna předčítal hrabě Kaplíř městskému syndiku Hokovi Blahou Kolčickým toho dne přinesenou zprávu o blízké posile, takzvaném sukursu, i o porážce Tökeliho. Noviny tyto útěchy, přinášející sdělení též generálnímu vikáři Janu Křtiteli Majerovi, s doložením, aby pánu Bohu díky vzdány byly a aby kazatelé z kazatelen lid napomenuli k činů, k díků činění a vyzvali jej, aby pokračoval v obraně a modlil se za šťastný post. Přes všechcku svou schovývavost a vlídnost k měšťanstvu dovedl hrabě Kaplíř, bylo-li třeba za zdůsledné neústupnosti, provésti svůj úmysl s velkou pevností. Direktor rady deputovaných a velitel města ubytovali 600 mužů pluku Mansfeldova ve městě. I ačkoliv městská rada se nabízela, že postaví baráky, zůstalo nicméně při ubytování. Aby pak včas i na nejhorší a nejkrajnější případ na boj pouliční s vítěznými snad Turky se připravili, chystali obráncové těžké řetězy a jiné předměty k zavření a zatarasení ulic a náměst. Dne 18. srpna. Denní bědování obecného lidu, jenž se byl úspěšným útěkem do města zachránil, svědčí, že se mezi ním jeví nedostatek chleba. Tajný sbor deputovaných nařizuje proto pekařům, aby z velkých zásob městských i ze zásob vlastních chleba napekli a tak lidu obecnému za levnou cenu potřebu nejnutnější zaopatřili. Lidskost a dobrosrdečnost Kaplířova se tu jeví opět ve světle nejpříznivějším. Dne 19. srpna mohlo měšťanstvo už jenom 1382 mužů postaveno býti. Dne 20. srpna dal tajný sbor deputovaných pro nemocné po ulicích ležící míčovnu v ulici řečené Eimelpfort krýti, zřídíti a nemocné tam dopraviti. Dne 21. srpna si stěžují tajní deputovaní do svobodných setnin, že mění o své újmě stanoviště od velitele vykázaná, čímž se zmatek způsobuje, pročež se ukládá důstojnictvu, nejvyšším strážmistrům a setníkům, aby každý na vykázané stráži setrval. Ranění a nemocní vojinové pluku Scherfenbergova nechce přeložit do minoritů, kam někdy pumy zarážívají, do dvora biskupského. Toho času, okolo 21. srpna, schvátil mor některého dne až i 40 lidí. Dne 23. srpna byly brány městské velikými kameny a trámy co nejbedlivěji zatarasen. Dne 24. srpna pro velký nedostatek slamníků museli nebozí nemocní ležeti na holé zemi, pročež tajní deputovaní nařídili, aby slamníky vojenskou exekucí po domech sbírány byly, na koňských mlýnech mleta pro nemocné mouka pšeničná. Dne 25. srpna vyhlášeno z rozkazu hraběte Kaplíře povolání všech tuláků zapsaných sice, ale do braných sborů dosud nevřaděných. Majíť se dostaviti na nové tržiště o 8. hodině raní. Asi o půlnoci bylo na jasné obloze viděti černý trám, mrak, přes mléčnou dráhu nad táborem tureckým rozložený, což si všelijak vykládán. Dne 26. srpna připomenul tajný sbor deputovaných oficiálním vídeňským vikářům, že sukurs pomocných vojsk se blíží a že bez pochyby v nejbližších dnech nastane hlavní boj s dědičným nepřítelem. Nicméně však nemá jen na to, na zbraň křesťanskou, nýbrž především na pomoc boží spoléháno býti, kteréžto ale lze dosíci jen kajícním životem, uvarováním hříchů, ctnostmi jinými a skutky kajícími. Kazatelům nařízeno, aby v neděli nejbliž příští s kazatelem povzbudili své posluchače k pokračování v horlivě a vroucí modlitbě a v jiných skutcích kajících, pak aby také obec důtklivě a vážně napomenuli, aby se přec za této nebezpečné a žalostné doby válečné hříchů a nepravostí vyvarovali, smilství a zvláště proklaté lichvy, kterouž na ubohých vojínech nemilosrdně páší vystříhali, i aby potraviny nepředražovali. Učinili tak, potom Bůh požehná zbraní císařské, udělí křesťanstvu vítězství nad nepřítelem dědičným a propustí brzy na svobodu císařské sídelní město Vídeň. Zdá se, že lid velkoměstský neopouštěl naskrze od lehkomyslného a rozpustilého života. Že i humor v trudných těch dnech pěstován, dozvídáme se od rozličných spisovatelů. Za zvuků turecké hudby zvali prý císařští Turky k tanečku, arci krvavému a mnozí Turci prý prováděli ve vzduchu roztomilé skoky a kozelce. A kdo prý se procházel kolem chrámu svatého Štěpána, mohl snadně bez hlavy a bez rukou z procházky se navrátit. Zákopníky turecké přirovnávali brzo k prasatům, pak zas ke králíkům a krtkům a tak podobně nazývajíce Turky krvelačnými psy a jiné. Tehdáž prý čerstvé maso stávalo se vzácnějším. Mnozí prý na mase oslím, jiní na zajících ze střech, tedy kočkách, jako na zvěřině si pochutnávali, ač činili to více s všetečností nežli z nouze. Hrabě Kaplíř pak užíval i vhodných prostředků morálních ku mravnímu zušlechtění obyvatelstva, ku povznesení mysli a statečnosti jeho, jen aby tak nadechnul k další vytrvalé obraně i třídy lehkovážnější a hýřivé v obyvatelstvu vídeňské. Dne 27. srpna. Mužstvo, nevřaděné dosud ani mezi měšťanstvo, ani v univerzitu, služebnictvo dvorské, aneb v obchodnictvo, kteréž se dosaváde nepropůjčilo obraně, se má prý pod nezbytným trestem tělesným mezi druhou a třetinou hodinou spoledne dostaviti na nové tržiště a tam vyčekat i dalších rozkazů tajných deputovaných. Jakožto dvě lékárny oznámily, že přidělené jim mužstvo léky opatřovati nemohou, nařízeno starostovi grémia lékárnického, aby své návrhy, jak by tu pomoženo býti mělo, direktorovi tajného kolegia podal. Lékárníkům slíbeno zaplacení, ba i záloha. Z ulice majíc nemocní, i kdyby se tomu spěčovali, do míčovny odneseti býti. Slamníky byly opět násilně pro nemocné a k potřebám dělostřeleckým sbírány. Péče tajných deputovaných o vojiny raněné a nemocné byla v skutku neunavená a obdivuhodná. Zvlášť uvážili se, že tolikeré jiné práce musely současně vyřizovány býti. tak nařizuje se již zase dne 28. srpna koupě houní a přepuštěného másla ze zásob dvorských pro raněné a nemocné vojíny a staráno se pro ně o tovaryše lazebnické a tak podobně. Veřejným provoláním vyhlášen opětovný rozkaz hraběte kaplíře a tajného kolegia, aby všichni cizinci zapsaní v seznamech 4/4 nechcou pod kterýmkoliv velením, pod trestem tělesným, ale také hrdelním, konali skutečnou službu. Ostatní ale se mají k učiněnému provolání známým způsobem dostaviti, ježto ti, kdo by se v tom provinili, v okně oběšení budou. Z uvedené výhrušky by vycházelo najevo, že tajnému sboru deputovaných příslušela ovšem též moc soudní. Když muselo býti užito takových donucovacích prostředků, nebylo asi nadšení v nižších třídách ni žádným způsobem valné, prohlásil Camesius. Čím více ale klesala mysl lidu, čím více ochabovala bojovnost, tím těžším stával se úkol kaplířů. Dne 30. srpna učinili tajní deputovaní radové nové provolání, že se mají vedle vyzvání dvakrát opětovaného všichni muži ve městě se zdržující a nošení pušky schopní, kteří se dosud obraně nepropůjčili, pod skutečným trestem na hrdle a věšením dostaviti dne 31. srpna o 8. hodině raní na nové tržiště a tam vyčkati dalších rozkazů tajných deputovaných rad. Všichni domácí páni i bydlitelé jsou pod týmž trestem zavázáni takové lidi k obraně napomínati a přidržovati a kdyby se přece nedostavili, mají je udati císařskému guberniu k řečenému hrdelnímu trestu. Bylať zajisté při hraběti kaplíři vytrvalost železná, trpělivost neumořitelná, přitom mírnost nevšední, když mu bylo zápasiti s takovou liknavostí a netečností. Dne 31. srpna o 8. hodině večerní přinesl Michajlovič hraběti kaplíři list od vévody Lotrinského, slibující v brzku sukurs. Potěšitelná ta zpráva osvěžila zajisté nemálo přetíženého vladaře vídeňského. Tehdáž jsou lékárníci i slaboranty a učeníky pro své služby zdravotní, zproštění stráží a vůbec služby vojenské. Humánní umírněnost hraběte kaplíře se téhož času v jednání s měšťanstvem osvědčila na novo. Tajní radové deputovaní si žádali na městské radě anticipaci 60 000 zlatých k zaplacení vojska, avšak ředitel kolegia hrabě kaplíř se spokojil s písemnou a ústní omluvou městské rady a upustil od věci této. Dne 2. září poručil direktor koncílii, tedy hrabě kaplíř, aby setnina z hochů toulavých sestavená, ošacena, vyzbrojena a od obce puškami opatřena byla, čehož by se nedostávalo, má císařské zbrojnice vzato býti. Dne 3. září rozkázal hrabě kaplíř, že mají vojínové za zvýšeného nebezpečí dotíráním nepřítele u ondaní, měšťany vystřídání býti, obrancové nedávno na novém tržišti popsaní dostanou pušky u markýze Dobicího, lidé nezapsaní se mají bez odporu o pušku přihlásiti a také na nové tržiště dostaviti. Následujícího dne 4. září byl hrabě kaplíř na hradní bašte bojí přítomen, kam jej důležitost rozhodného útoku vábila. Zmocnivše se 3. září Ravelína hradního, vyhodili Turci o 2. hodině odpolední veliký podkop prachem do povětří, čímž rozdrtili kus zdě na 5 sáhů dlouhý, kterýž se zřítil. Ihned podnikli se 4 000 mužů zuřivý útok, půl druhé hodiny trvající na baštu hradní. Vstýčili sice několik práporů, jsouce žoky a hradebními košíky hojně zásobení, avšak přítomnost hraběte Kaplíře, hraběte Starhenberga a jiných generálů a vyšších důstojníků roznítila ve vojsku císařském takovou chuť k boji a k statečnému odporu, že útok vítězně odražen a Turkům střelbou veliká ztráta připravena. Toho dne vypraven za s novým poselstvím z Vídně Jiří Michajlovič, tureckého jazyka a mravu znalý. Dne 5. září žádal velitel města, aby mu přiděleni byli dva radní, koňmi opatření za průvodčí, ku poradě o nejnutnějších věcech obecních. Přání tomu od městské rady vyhověno, ale zároveň hned k témuž účelu přidružen hraběti Kaplíři pan Vál. K rozkazu hraběte Kaplíře mají nově popsaní obránci vyzbrojení býti též zbraní poboční, jež opatří městský zbrojmistr a vídeňští mečíři. Na hradbách ostatně obráncové Turky i kosahy, kosami a řemdivy statečně odháněli. Dne 7. září připomenuto dekretem podplukovníku Jindřichu Balfúrovi, že najatý voják dlouhým obležením jest velice zemdlem a že mnozí vojínové poraněni a zastřeleni jsou neb jinak zemřeli, pročež prý k ulevení vedlé měšťanstva se zřizují svobodné setniny. Jež to však ale pořád ještě mnoho zahálčivé a toulavé lůzy k nikomu nenáležící v domech se skrývá, kteráž užívá ochrany, marně stenčuje zásoby potravin a vzdor obsílkám na patřičné místo se nedostavuje, tož se nařizuje plukovníku Belfúrovi, aby všechny takové lidi vyhledal, popsal, vřadil a jich po dobrém, anebo kdyby se spěčovali násilím, k službě veškerenstvu, jak potřeba káže, užil. Toho dne pozorováno nové znamení. Bílá holubice vzlétla prý nad tureckým táborem a vznášela se pak nad městem. Dne 8. září vyzývá Belfúr tuláky, aby se dobrovolně přihlásili, sic by jinak v okně oběšení byli. V noci byly domy pomocí vojínu stráže městské prohledány, lidé způsobilí jsou hned sebráni a k práci postaveni. Dne 9. září sestavil Belfúr ze zebraných lidí 300. Představil je dne 10. září večer hraběti Kaplířovi a odvedl je pak k práci. Hned téhož dne čítal nový ten zbor už raněné. Tajné císařské gubernium želelo velice purkmistra Jana Ondřeje Liebenberga, jehož úmrtí zboru deputovaných poslušně oznámili syndikus Hocke a vrchní komoří městský Daniel Foky. V plném sezení projevena soustrast a nařízeno, aby zvolen byl administrátor úřadu purkmistrovského, jím se stal Foky. Na místo nejvyššího strážmistra Nízkého, on to byl snad psáno Nízský nebo Nitši, rodem to byl Sas, ale jak uvádí autor původu snad českého, jmenoval hrabě Kaplíř Moravana Františka Zikmunda Rosatauschera z Reidhofen vrchním strážmistrem města a měšťanstva a Fabrice jeho pobočníkem. Rostauscher byl na radnici představen, přijal tam slib poslušnosti a počínal si na potom jsa hned důvěrou a láskou měšťanů poctěn velmi řádně a chvalitevně. Úředníci kancelářské při císařské dvorské radě říšské žádají, aby zproštění byly služby na stráži, majíce svěřenou kancelář a registraturu. Odpověděno jim, aby podali zevrubný výkaz osob, které zproštění býti mají. Tehdáž konány té sbírky ve prospěch nemocných. Po všechny stav Vídně stával se v září velmi smutným, ba na nejvýš povážlivým. Po dobití hradního Ravelínu 3. září hnali Turci útokem na hradní baštu. 4. a 5. září, aby vše odsud odehnáni, vyhodili prachem baštu Lévlovu dne 6. září, načež se dne 9. září zahnízdili v hradebním příkopu. Jsou se ve svých zákopech výborně kryti i všemožným pohodlným opatřením, vždyť tam vyšší důstojníci měli koberce, zrcadla a tak podobně, podnikali Turci zhusta útoky, jich se počítá asi 20, jak uvedl letopisec Cán. Ba ani v noci obsádce nedopřáno oddechu a i pod zemí někdy strhl se boj mezi podkopníky. Zbytečnými výpady, o nichž dole šířejí se promluvím, morem a nedostatkem čerstvých potravin způsobený obsádce ohromné ztráty, takže z 22 tisíc zklesl počet obránců na pouhé 4 tisíce mužů. Mužstvo zbývající pak bylo tělesně a duševně zemdleno a zeslabeno, jen naděje ve sproštění sukursem častějšími poselstvími udržovaná nedala sklesnouti mysli sklíčené. K tomu ke všemu začalo měšťanstvo jeviti známky nespokojenosti a vzdorů. Pročež pod trestem tělesným poslušnost nanovo přikázán. Proti komu čelila nespokojenost, dozvídáme se z listů krále Jana Sobieského, který o tom píše. Znamenám, že Starhemberg se nesnáší dobře s magistrát. Jistá strana ve městě prý docela snad pomýšlela okolo 6. září na odevzdání Vídně Turkům. Tuť bylo arci na nejvýš potřebí tak moudrého, opatrného a věhlasného prostředníka, jakým se osvědčil hrabě Kaplíř, jenž laskavostí a mírnou pevností více dokázal, než Starhemberg svou příkrostí a nevlídností. Již hrozila záhuba Vídni obležené. Již hotovili se rekovní obráncové města Grdinskému, ale zoufalému boji po uličnému, vyzývajíce raketami na věži svatoštěpánské vypálenými, vojsko pomocné k největšímu spěchu. Tu náhle přiblížilo se vojsko spojenců, císařské pod vévodou Lotrinským, pak vojska Jana Krále Polského, kurfürstů Bavorského, Saského a jiných, ve kterém vedle Eugena, prince Savojského, mnoho šlechticů vlašských, francouzských, španělských, nizozemských, dánských a švédských se nalézal. Vojsko spojenců čítalo úhrnem 85 tisíc mužů, z nichž připadalo na armádu císařskou 27 tisíc, na polskou 26 500 a na vojsko s obou kurfürtských zemí a z ostatní říše německé 31 500. Ráno dne 12. září Jan Sobieský ke mši sloužil kapucínovi Marku Aviánovi a pasoval syna svého na rytíře v upomínku na nejpamátnější den, jehož prý vůbec se může dočkati. Bitvou pod Lysou horou svedenou, ve kteréž měl vrchní velení Jan III., král polský, souť Turci na hlavu poraženi a o 6. hodině večerní byl útěk jejich všeobecným. Bohatá kořist, 15 tisíc stanů, 2 miliony zlata, 10 tisíc volů a bůvolů, 5 tisíc velbloudů, poskytovala polským spojencům i usouženým obyvatelům aspoň částečnou jakous náhradu hmotnou. Předmostí křesťanstva, bašta střední Evropy, zachráněna a osvobozena též valným přispěním velkých dvou Slovanů, polského krále Jana a českého šlechtice hraběte Kaplíře. Poznámka pod čarou. Nemluvíce pro nedostatek zpráv o vojínech českých upozorňujeme jen na důležité služby konané od Gregoroviče, Kolčického a Michajloviče. Dále buď tež zde ještě uvedeni někteří obráncové Vídně ze zemí českých pocházející, o nichž prameny naše se zmiňují. Generál, strážmistr Jan Hrabě Serény, český pán, vyznamenával se častěji. Tak jevil ke dní páně dne 25. července odrážeje útoky turecké jako obyčejně i za této příležitosti chrabrost a statečné chování. Rokoles o něm dí na straně 241 a 42 toto. Je to psáno francouzsky, tak to nebudu číst. V podstatě, že byl velmi statečný a bojoval bez ohledu na nebezpečí. V seznamu vynikajících obránců se uvádí na straně 427 Le Conte de Sertrini Bohemien a píše se tam o slezském advokátu Hůnovi, jenž maje jednání u královské české kanceláře dvorské, byl ve Vídni obležením překvapen, se ještě níže zmiňujeme. Dne 11. září vrátil se ze stráže. Naležel Hůn u šlechtice z Rájce, královského dvorského agenta českého ve hradě císařském společnost, rozjařenou zprávou o blízkém zproštění. Hůnovi, zdvíhajícímu sklenici k přípitku na zdraví generality, kalíšek pak střelou rozstříštěn byl. Dne 13. září si Hůn nazbíral v tureckém táboře na památku drobnější zbraně a něco kněh. O slezském právníku a básníkovi Feigiovi se též níže pojednává. Stejný osud s Hůnem sdílel jiný jeho krajan, slezský šlechtic Arnoš Zikmund z Ceteric, který maje jakous při právní u královského dvorské kanceláře české, se opozdil s odjezdem a zůstal přes celé obležení ve Vídni. Pak dne 20. srpna zemřel poraněním chrabrý podplukovník pluku Kaisersteinova Wolfgang Jindřich Schenk, jenž přibyv sem z Prahy, častěji se byl vyznamenal. Velitel pluku Starhemberkova, podplukovník Jiří Moric, svobodný pán Kotulinský z Jelče, šlechtic Slezský, padl dne 3. srpna smrti hrdinskou v čele svých vojínů. Téměř současně poraněn granátem bratr jeho Jiří Adolf, svobodný pán Kotulinský z Jelče, setník od pluku Bekova, byl však vyléčen. Strýc obou předešlých, Hanuš Jiří, svobodný pán Kotulinský, dobrovolník, napsáno tady dál volontér, byl o 3 dny později od Janičára poraněn a zemřel za nedlouhý čas. Dne 25. srpna padl při výpadu Jan Jiří Čabelický, svobodný pán ze Soutic, setník pluku Kaisersteinova. Téhož dne před řečeným výpadem zabit kulí dělovou na baště Lévlově dělostřelecký setník z Čech pocházející Maximilian z Wendlingen, syn to setníka dělostřeleckého. Hradební práce, kopání podkopů, příkopů a jiné řídil vůči nepříteli neohroženě a obezřele zasloužilý setník Eliáš Kín, Slezan, klada Turkům jednu překážku za druhou. Dne 29. července poraněn poručík Barda Dubský, ale byl později vyléčen. O moravském šlechtici Františku Zikmundu Rostaušerovi z Reidhofen, bývalém to nejvyšším strážmistu dragonského pluku Šolcova, později nejvyšším strážmistru městskému, muži to ve službě horlivému, již výše zmíněno. Krištof Ignác z Tybeln, učiněn hejtmanem setniny studentské, ještě již v Praze roku 1648 ve studentské legii byl sloužil, avšak brzo se poděkoval. Dne 4. srpna poraněn pumou na hradní baště Leopold z Eku, šlechtic slezský, takže za několik neděl zemřel. Dne 13. září přibyl do Vídně za obecného jásotu král Jan Sobieski. Prohlížející hradby král polský, vévoda lotrinský a kurfistové bavorský i saský obdivovali prýse rozumné obraně, chování, zkušenosti, přičinění se a chrabrosti velitele a všech těch, kteří s ním, vedle něho a pod ním tak hrdinsky odpírali a za zachování zápas. Chvála ta, ač nepřímá, vztahuje se patrně též k hraběti kaplířovi. Ještě koordinace tu vyslovená se hodí výhradně jen na jediného hraběte, kaplíře. Neboť kromě hraběte kaplíře, ostatní vojenští důstojníci, všichni byli hraběti Starhembergovi podřízení. Při hostině téhož dne k poctě královi od hraběte Starhemberga spořádané scházel hrabě kaplí. Snad byl šlechetný kmet přílišným namáháním duševním zemdlený. Po ukončené hostině jel král polský koňmo k bytu hraběte kaplíře. Navštívil jej a odpočinul si zde asi půl hodiny. Následujícího dne 14. září radostně vítali a pozdravovali Vídeňané svého panovníka. Zajisté byl při uvítání císaře Leopolda také hrabě kaplíř, ač nepřekážela-li mu v tom snad churavost, neboť kromě Kamesiny žádný jiný spisovatel se nezmiňuje o jeho přítom. Opět poznámka pod čarou. Spisovatel Kamesina vydal knihu, kde píše, že Jan Sobieski opouštěl Vídeň s nemilým pocitem. V dopisech svých o tom napsal, že hladem trpící Poláci se hrnuli do města, načež prý jim Starhemberg kázal nevpouštěti jich a stříleti na ně. Vždyť prý Polák, jemuž Němci chtěli sebrat koně, také na ně vystřelil. Já však, dí Jan Sobieski, chci se vzdáliti od tohoto města Vídně, kde se střílí na našince. Takže ono to tam dodávám já. Nebylo tak krásné, jak to tady uvádí profesor Jan Bohuslav Miltner. Prohlídnuv mocnář hradby a poděkovav slavným tédeum u svatého Štěpána Bohu za uhájení Vídně, udílel císař Leopold ve starém arciknížecím hradě, a nový hrad byl střelbou porouchaný, četné audience tajným deputovaným a jiným důstojníkům a šlechticům. Bez pochyby se tehdáž císař Leopold radil též s hrabětem kaplířem o tom, jak by se mělo ve válce s Turky pokračovat. Alespoň radil již dne 27. srpna markrabě Bádenský, předseda vojenské rady dvorské, aby císař Leopold po zproštění Vídně uvážil se všemi ve Vídni přítomnými náštěvníky a s generálstvem, jakým způsobem a až kam, tedy jak daleko, by vedle možností vítězství mohlo sledováno býti. Píše o tom opět Kamesina na straně 119. Tajný sbor deputovaných úřadoval dále i po osvobození města Vídně až do úplného návratu císařského dvoru. Úkolem jeho bylo nyní upravení veřejného života vůbec, zvláště pak obnovení hradeb místem skoro zcela pobořený. Tím způsobem měly i všechny následky a účinky obnovení tureckého úplně zahlazeny být. Muži, někteří i ženy dobývali železa z oken, sudů a jinde v opuštěných domech na předměstích a prodávali ho ve městě. Tajní deputovaní proto nařídili, aby ty věci pobrané na radnici odevzdali, odkud prý pravým vlastníkům vráceny budou. Kdo by tak neučinil, bude strestán a nalezené u něho věci budou mu pobrány. Dne 18. září tajný sbor deputovaných nařídil, že tolary francouzské od kurfirského vojska bavorského přinesené se mají přijímati za jeden zlatý 45 grejcarů. Dále bylo rozkázáno městské radě, aby bylo sehnáno vozů co možná nejvíce a na těch, aby bez odkladu hojné střelivo v táboře tureckém nalezené, před deštěm zachráněno a do města převezeno bylo. Dne 19. září žádají tajní deputovaní radové 1000 mužů k razení města, kterážto práce potom mnoho neděl trvala. Dne 20. září nařízeno čištění města, ježto nesnesitelný zápach z mrtvol lidských a konských se šířil. Mimo obyčejnou obsádku zanecháno ve Vídni 876 prostých vojínů ku hrazení a ku konání stráží. Městské radě dáno na uváženou, jakým způsobem by bylo lze odklíditi lůzu po ulicích rozloženo. Dne 21. září vyzývá tajný sbor deputovaných zemského maršálka rakouského, nejvyššího maršálka Dvorského a Káštery, aby postavili dělníky k opravování bašť a ravelínů a k zasypání podkopů a zákopů tureckých a každý dům nechť prý vyšle jednoho dělníka. Dne 23. září tajní deputovaní přísně nakazují šetření čistoty a vyhnání lůzy za Dunaj. Dále nařizují, aby koule v tureckém táboře nalezené odevzdány byly do zbrojnice, turecké listiny a knihy za jakous odměnu biskupovi Koloniči. Společným úsilím bylo opevnění Vídně brzy dosti obnoveno a ukončeno. Čerstvé vojsko, sedláci z Čech a z Moravy a lid od dolnorakouských stavů povolený, přivedli ohrazení posléze k takové dokonalosti, že se nebylo více obávati nového vpádu a obležení turecké. Za působení tak mocné a obsáhlé, jímž hrabě Kaplíř platně přispěl k obraně Vídně, docházel proslavený předseda mimořádné vlády vídeňské drahně důkazu uznání, kromě chvály od jednotlivých spisovatelů, o čemž v následujícím odstavci se pojednává. Se dostalo hraběti Kaplíři i rozličných jiných vzácných znamení vděčnosti. Císař Leopold povýšil hraběte Kaplíře na polního maršálka, ale ještě se žádný ze spisovatelů tohoto obležení o jmenování hraběte Kaplíře maršálkem nezmiňuje, nestalo se tuším hned, a nobrž až později, ač nevíme určitěji, kdy asi se to stalo. Císař Leopold potom poradil, aby se ve své závěti hrabě Kaplíř sám sebe tak nazýval, tedy německý generál Feldmarschall. A na podobizně v zámku Milešovském je vyobrazen s berlou maršálskou, v pravici a na rubu obrazu se uvádí titul Summus Castorum Prefectus, kdežto polního zbrojmistra, tehdy spisovatelé po latinsku novou Rei Tormentariae Prefectus jmenovali. Dále ražen a pro věčnou paměť panovníkům a urozené šlechtě rozdán památný peníz, na němž na předním místě se uznávají zásluhy Kaplířovi o obranu Vídně. Medaile tato velikosti 20 váží zlatá 10 dukátů, stříbrená 17 desetin lotů. Líce, mince nebo medaile. Nahoře oko boží z paprsky, mezi nimiž kol lik it aux ili rat io. Pod tím dvouhlavý korunovaný meč a žezlo v drápech držící orel, šikmo na země kouli sedící s písmenami L jako Leopoldus a I jako imperátor na prsou. Na země kouli vyobrazení Vídně i s hradbami a příkopy tureckými, opis její sub umbra alarum tuarum, Sela dole, umývající měsíc nad mraky, kolem čehož slova Victamque radegit in umbras. A hlavní opis zněl Imperium Rum Austriaco interpoinit in orbe. Ruby. Nápis 1683 a dále nápis Turkis obsesa protectore altissimo Leopold I. imperatoris industrii et consoligio regis polonae Jean pořadí třetím presentia et valido auxilio v pravonápis in perso na in persona succurrentibus electoribus Bavarine Saxonae et imperii subsidio. Vlevo duce lota Ringo Caesar Areo Caesareo locum tente generalissimo generale commandatire Sternberg urbis commendaute. A opět veskrze tam byly další latinské nápisy, které tady nebudu číst. Uvažujíc městská rada vídeňská dne 15. září 1683, jak vysoce chvalitebnou péči a trudnou práci proti dědičnému nepříteli veškeré vysoce urozené zde zanechané generálstvo při nedávném veleobtížném a zdlouhavém obležení ve prospěch úplného osvobození tohoto veleslavného města věrně jevilo, usnesla se na tom, že má vedle slušné vzpomínky a poděkování povinného jim dar na poctu věnován býti, a sice hraběti kaplíři, řediteli tajného gubernia, 1500 zlatých ve zlatě, dle úlíka na staně 204 to bylo 1000 dolarů. Tolarů ve zlatě. Hraběti Starenbergovi 1000 dukátů, hraběti Downovi 400 dolarů, markýzovi Dobícímu 300 dolarů a dne 22. září hraběti Sereniovi stříbrné náčiní za 300 zlatých a jiné. V kamesi na přípodatku na straně 3 uvádí i účty komorního úřadu města Vídně. Slyšme již, jak soudí o zásluhách hraběte kaplíře starší a novější spisovatel.
Brouzdej trávou zatratí v dlouhých letních hodinách vše se v dobré obrátí. Já se vrátím před tvůj práh. Nikdy nevěř vteřinám, ty nám jenom překáží. Je tu lék a já ho znám. Sundej z hodin závaží, pak se času budem smát někde stranou od lidí. Naše toulky raní rosou, ať nám všichni závidí. Odjezd můj je blíž a blíž, vlak už čeká v nádraží. Zůstat, ty to víš, sundej z hodin závaží. Času budem smát někde stranou od lidí.
odjezd mu je blíž a blíž. Vlak už čeká v nádraží. Já chci zůstat, vždy to víš. Sundej z hodin závaží. Zase svítá u tvých úst, zase si má. Svítá ve tvých dlaních, co mi dá.
dveřích, tak pojď dál. Svítá ve tvých
Kdyby tady byla taková panenka, která by mě chtěla. Kdyby tady byla taková panenka, která by mě chtěla. Která by mě chtěla syna vychovat, přitom panou byla. Která by mě chtěla syna vychovat, přitom panou byla.
Kdybych já ti měla syna vychovat, přitom panou být. Kdybych já ti měla syna vychovat, přitom panou být. Kdyby si mě musel kolíbku dělat, do dřeva netít.
Kdybych já ti musel kolíbku dělat, do dřeva nedít. Kdybych já ti musel kolíbku dělat, do dřeva nedít. Ty bys mě musela košiličku šít, bez jahly a nití. Ty bys mě musela košiličku šít, bez jahly a nití.
Kdybych já ti měla košiličku šít, bez jehel a nití. Kdybych já ti měla košiličku šít, bez jehel a nití. Ty bys si mě musel žebříku dělat, až k nebeské výši.
Kdybych já ti musel žebřík udělat až k nebeské výši. Kdybych já ti musel žebřík udělat až k nebeské výši. Lesli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu. Lesli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
Přišla k nám znenadání, hubená až hrůza, a řekla, že je můza všech vandráků z Čech. To nebyl hřích, po nocích, než po kytáře sáhla. Tak nám chleba kradla a čmárala po zdech.
Zpívat chcem do rána, než napadá sníh. Aleluja, kterou pak si dám, než skončíme s Pánem.
jste mi žonou.